të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Seanca e ardhshme e Kuvendit të Kosovës do të mbahet më 10 mars. Deputetët opozitar thanë se do të përpiqen ta pengojnë edhe këtë seancë. Duke u shprehur për problemet me të cilat ballafaqohen pensionistët gjatë dorëzimit të dokumenteve për rritje të pensioneve kontributdhënëse, Shaban Kajtazi nga Shoqata e Pensionistëve thekson.
Shumë pensionistëve që kanë kryer shkollat, qoftë mesme, qoftë larta, qoftë fakultetet, nuk po gjinën për shkak se lufta ka lënë pasojë të mëdha, ju ndjek shtëpit, ju marr këto arkivat prej fakultete, prej shkollave të larta.
Mjekët specializante në Prishtinë kanë thënë se nuk do të mbajnë orët e tyre të kujdestarisë nëpër klinika, ku ata punojnë për shkak se nuk është kryer pagesa për 2 muajt e fundit. Gjatë këtij programi, sot e premte 4 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari I lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, tha sot në Shkup se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për së afërti po e ndjekin zbatimin e marrëveshjes politike.
Me tenda kundër vendosjes së kryqit 56 metra të lartë në komunën e Butelit në Shkup të banuar me popullatë përzier etnike. Këtë formë të protestës kanë zgjedhur drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Në Serbi është shpërndar kuvendi, ndërsa zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme janë caktuar për 24 prill. Rusia I ka falëndëruar Shtetet e Bashkuara për gjetjen dhe kthimin e dokumenteve historike ruse. UEFA thot se për kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizat, do të vendoset në kongresin që mbahet më 3 maj në Budapest. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka caktuar seancën e radhës për të enjtën e ardhshme më 10 mars. Por opozita me njëherë paralajmëroi se mund t'i bllokojë punimet e kësaj seance, siç ka vepruar muajt e fundit. Kryetari I Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se në rend dite janë ligje e vendime që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave dhe proceset integruese evropiane. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës në asnjë mënyrë nuk po arrin të tejkalojë problemet në relacionet ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës. Kryesia e Kuvendit caktoi sot seancën e radhës për të enjtën e ardhshme më 10 mars, por menjëherë opozita dërgoi mesazhe se do të pengoj edhe këtë seancë, siç ka vepruar në seancat e muajve të fundit. Kryetari I Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se Kuvendi ka shumë pika të rëndësishme në agjendë që duhet të diskutojë dhe miratojë, andaj ai ka ftuar opozitën të bashkëpunojnë, ndonëse nuk ka hasur në ndonjë përgjigje pozitive. Madje sipas përfaqësuesja e opozitës në kryesi të Kuvendit, nuk ka pranuar që të mbahet seanca rregullt plenare as për bordin e organit shqyrtues të prokurimit si një prej kritereve që Komisioni Evropian do ta merr parasysh në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave.
Gjatë mbledhjes kryesis, kolegja e nderuar nga opozitës paralajmëroi se do ta bllokojnë seancën. Lejani theksoj, vetë mbajtja e seancës dhe emergjenca e cilën jemi duke mbajt ka të bëjë me diçka e cila është qendrore për qytetarët tanë liberalizimi I vizave.
Ndërkohë nën kryetaria e Kuvendit nga radhë televizjes Vetëvendosje Aida Durguti ka thënë se rrethanat politike në Kosovë nuk janë të favorshme që të thirret seancë plenare. Opozita kërkon që Kuvendi I Kosovës të shpërndahet dhe vendi të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme.
Ne gjithmonë jemi në Kuvend. Çdo herë, asnjëherë nuk jemi kemi shmangur. Unë edhe këtu kundërshtova mbajtjen e seancës në këto rrethana.
Institucionet aktuale sipas opozitës tashmë kanë humbur legitimitetin. Në këtë funksion shihet edhe kontestimi I zgjedhjes së presidentit të Kosovës javën e kaluar. Pretendohet se Kuvendi ka zgjedhur Hashim Thaçin president të Kosovës, duke mos I respektuar procedurat dhe kushtetutën e Kosovës. Për ndryshe seanca 10 marsit do të jetë e para që nga zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës, e cila ishte përcjell me tensione të shumta ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mjekët specializante në Prishtinë kanë thënë se nuk do të mbajnë orët e tyre të kujdestarisë nëpër klinikat ku ata punojnë, për shkak se nuk është kryer pagesa për 2 muajt e fundit. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se janë duke ushqyrtuar mundësit që pagesat të kryhen ndonse buxheti për një gjë të tillë tashmë është I transferuar në shërbimin spitalor klinik universitar I parapar me ligjin për shëndetësi. Kronike Ariana Kasapollit.
Mos pagesa për orët e kujdestaris ka shtyr mjekët specializant që nga dita e premtë të kërcnoi me bojkotimin e punës. Përfaqësuesit e tyre thonë se nuk janë paguar 2 muajt e fundit për punën që po e kryejnë. Fisnik Veliu, specializant I kardiologjisë, thotë se bojkotimi I punës tashmë mund të konsiderohet se ka filluar.
Të gjithë specializantët e cilët janë në orar sot në kujdesari kanë filluar bojkotin dhe do të vazhdojnë bojkotin derisa ne të kemi përgjigje me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë. Me shkrim pra mënyrën dhe detajzimin e vazhdimit të pagesës e kujdestarive si që janë paguar që 15 vite pas lufte.
Sidoqoftë, rreth 30% e specializantëve paguan në formë të rregullt me paga nga Ministria e Shëndetësisë, përderisa numri total I specializantëve është rreth 500. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, I ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërcënimet me bojkot të punës nuk janë zgjidhje. Sipas tij, Ministria po hulumton të gjitha mundësitë që t'u kryet pagesa, kurse gjendja aktuale ka nënvizuar ai është rrjedhoje mungesës së parave të shërbimit spitalor klinik universitar, meq Ministria e Shëndetësisë tashmë ja ka transferuar buxhetin kësaj të fundit.
Në dy vitet e funit, kujdesarit për specializantët të cilët ndjekin programet e specializimit në klinikat QKUK-s, ka paguar shërbimi klinik dhe universitari Kosovës. Ne kemi informacione që pagesa atyre është ndërprerë, do të thotë nuk janë paguar për ta mujt viti 2016, dhe si pas informacioneve, QKUK-ja nuk e ka bërë këto për shkak të mungesave buxhetore, mirë po Ministria është interesuar që bashkë me QKUK-u shikoj edhe mundësit e veta dhe edhe në talmen të të paguen.
Faik Hoti shpjegon edhe lidhur me atë se pse specializantët po kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë përgjegjësinë për mos pagesën e tyre, ndonë se kjo është në kompetencën e shërbimit spitalor klinik universitar.
Kur jenë lidhë kontratat, ata për specializimi kanë lidhë me Ministrinë e Shëndetësisë, sa ne e dini që bugjeti është transferue në QKUK-s si pas Ministrinë e Shëndetësisë, dhe ata faktikisht shërbimet që I ofrojnë si specializant, I ofrojnë për klinikat e QKUK-s. Mirë po, është bërë shprehi që për çdo ankesë, pavarësisht në çfarë nivelit kujdesit shëndetësor shtrohet, përgjegjësia edhe zgjidhjet kërkohet në Ministrinë e Shëndetësisë.
Në anën tjetër, Fisnik Veliu ka thënë se ndonë se u është premtuar nga Ministri I Shëndetësisë Imet Rahmani se pagesa do të kryen, këta të fundit po e kërkojnë një gjë të tillë me shkrim, gjë që deri tani nuk e ka.